Бидний Тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэй өөртөө харилцах харилцааны хоёр совгийг өгсөний нэгийг нь бид хувийн сувг гэж нэрлэдэг. Нөгөөх нь санваарын сувг юм. Бид бүгд харилцааны хоёр сувгийг ойлгодог, мөн тэдгэр сувгуудаар удирдахдаг байх ёстой. Хувийн сувгаар бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ шууд хандан залбирахад тэрээр өөр хүнээр дамжуулалгүйгээр өөрийн бий болгосон тэрхүү сувгаар бидэнд хариулдаг. Бид Иесус Христийн нэрээр Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирахад тэрээр өөрийн ариун сүнсээр болон бусад арга замаар хариулдаг. Ариун сүнсний үүрэг бол эцэг хүү хоёрын тухайг ирчилж биднийг үнэн рүү удирдан хийх ёстой бүх зүйлсийг бидэнд үзүүлэх явдал юм. Ариун сүнсээр дамжуулан Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцах энэ хувийн совг нь үнний тухай бидний гэрчлэл мэдлэг болон инрэл хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгээсээ авдаг хувийн удирдамжийн маань их сурвалж юм. Энэ нь түүний сайн мэдээний төлөвлөгөөний салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд түүний хүүхэд бүрд үнний тухай хувийн гэрчлэлтэй болох боломжийг олгодог. Ариун сүнсээр дамжуулан Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцах хувийн шууд сувг нь зохистой байдал дээр тулгуурладаг. Энэ нь маш чухал учраас бид хүндэтгэлийн өдөр болгон ариун ёслоос хүртэж гэрээнүүдэд шинчилж байхыг бидэнд зарилдаг болгосон билээ. Ингэснээр түүний сүнсийг үргэлж өөрсдөгөө хамт байлгаж бай гэсэн амлалт билэгдэнэ. Эхэзэнтэй харилцах хувийн энэ сувгийн талаарх бидний итгэл болон хэрэгжилж буй арга зам маань бурхан болон хүмүүний хооронд зуучлагч хүн байх шаардлагагүй учраас Мартин Лютер бүх итгэлэгчдийн санвар гэж нэрлсэн зарчмаар бүх хүмүүс бурхантай шууд харилцах боломжтой гэж үздэг христэд итгэгчдийн үзэл бодолтой адил юм. Энэ тухай би дараа нь арай дэлгэрэнгүй ярина. Хувийн сувг нь хувь хүний шийдвэр гаргах болон гэр бүлүүдэд удирдахад нэн чухал юм. Харамсалтай нь манай сүмийн зарим гишүүд энэхүү хувийн шууд сувгийн хэрэгцээг дутуу үнэлдэг. Сүмийн асуудлуудыг бошигдлоор удирдаж шийдвэрлэхэд зориулагдсан санваарын шугамыг ашиглан зарим хүмүүсийн хувийн сувгаараа дамжуулан сүнслэг нөлөөгөөр өөрсдөө хариугаа авч болох шийдвэрээ санваартны удирдлагчдаар гаргуулахыг хүсдэг. Хувийн шийдвэр гаргах гэр бүлээ удирдах нь үндсэндээ хувийн шугамын асуудал юм. Би энэхүү Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцаж болох хувийн үнэлж барашгүй шууд харилцааны талаар ярихдаа бидний санаж явах ёстой өөр хоёр чухал зүйлийг нэмж хэлмээр байна. Нэгдүгээрт, хувийн сувг нь бүрэн байдлаараа санваарын шугамаас тусдаа байдаггүй. Харин сүнсний бэлэг бол буюу бурхнаас хүнтэй харилцах хэрэгсэл нь санваарын түлхүүрүүдийг эзэмшдэг хүмүүсийн эрх мэдлээр олгогддог. Энэ нь зөвхөн хүслээр буюу итгэлээр ирдэггүй. Энэхүү сүнстэй байнга нөхөрлөх эрх нь бид хүндэтгэлийн өдөр бүр ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэж мөн дуулууртай байж үйлчлэнэ гэсэн баптизмын гэрээгэ шинжилснээр батлагддаг билээ. Үүнтэй адилаар хэрв бид дуулгаргүй буюу санваарын шугамтай нийцгэргүй үйлдэл хийвэл хувийн сувгаараа дамжуулан найдвартай харилцаж чадахгүй юм. Тэнгэрийн тэрхүү хүчин зөв шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдагч мөн шийдвэрлэгдэж үйл чадах бүлгөө хэмээн эхэзний тунхагласан байдаг. Харамсалтай нь бурхны зарилгуудыг зөрчдөг санваартны удирдагчдийнхаа зөвлөгөөнд дуулгаргүй ханддаг хүмүүс нь бурхан тэдэнд зарим зарилэг зөвлөгөөнүүдийг бүү даг гэж ичилд өгсөн гэж хэлэх нь олонтой байдаг. Ийм хүмүүс илчлэл юм уу сүнсний удирдамж хүлээн авч болох ч тэдний бодож байгаа их үс үрээс ирэхгүй тодорхой. Чөтгөр бол худал хуурмгийн эцэг бөгөөд бурхны ажлыг залжин хуулбарлаж түүний ажилд цаад бэрхшээл учруулахыг цаг ямагт хүсдэг. Тэнгэрлэг эцэг маань хувийн сувгаар ариун сүнсээр дамжуулан бидэнтэй шууд харилцдаг байхад санваарын сувгаар харилцах хангалттай бидний ариун аврагч Иесус Христ түүний сүм болон түүний томилсон удирдахчдын зуучлагчдаар дамжуулан харилцдаг юм. Иесус Христ нь өөрийгөө золиослож цагаатгалыг хийсэн учраас түүний цагаатгалаар дамжин бидэнд ирэх ажиллуудыг хэрхэн авах нөхцөлийг бидэнд тогтоож өгөх хэрэгтэй юм. Ийм учраас бидэнд зариг болон ёслууд өгөгдсөн байдаг бөгөөд бид гэрээ байгуулж тэгснээрээ амлагдсан ажиллуудыг авах эрхээ олж авдаг юм. Тэр бүх ажиллууд нь бидний хийж чадах бүхний дараа Израилийн ариун нэгний нэгүсэл ач хивээр дамжин ирдэг билээ. Дэлхийд үйлчлж байхдаа Иесус Христ нь түүний нэрээр нэрлэгдсэн санварын эрх мэдлийг олгож мөн түүний нэрээр нэрлэгдсэн сүмийг үндслэн байгуулсан билээ. Энэхүү эцсийн 90 үед түүний санварын эрх мэдэл сэргээгдэж, бошиглогч Йозеф Смитэд ирсэн тэнгэрлэг илэрхийлүүд дээр дамжин түүний сүм дахин байгуулагдсан юм. Дахин сэргээгдсэн санвар болон сэргээгдсэн сүм нь санварын шугамын амин зүрхэн юм. Санварын шугам бол бурхан өмнө нь өөрийн хүүхдүүдтэй судруудаар дамжуулан харилцдаг байсан сувг юм. Мөн идэггүй энэхүү шугамаар дамжуулан тэрээр амьд бошиглогчд, төлөөлөгчд болон бусад сүнслэг удирдахчдад сургаал зөвлөгөөг өгдөг. Энэ замаар бид зайлшгүй шаардлагатай ёслолуудыг хүлээн авдаг юм. Энэ замаар бид түүний сүмд үйлчлэх дуудлагуудыг хүлээн авдаг. Түүний сүм бол зам бөгөөд түүний санвар нь их эзний ажлыг хийж гүйцэхэд шаардлагатай тэдгээр хамтын үйл ажиллагаануудад оролцох онцгой боломжийг бидэнд олгодог хүч юм. Үүнд сайн мэдээг номлох, ариун сүм, цуглааны байруудыг барих, ядуучуудад туслах ордог. Санварын энэ шугамын тухайд бол бидний итгэл болон үйл нь Иесус Христдээс эрх мэдэл хүчийг авсан итгэмжлэгдсэн хүнээр эрх мэдэл шаардах ёслолууд нь гүйцэтгэгдэх ёстой гэж үздэг. Зарим Иесус Христэд итгэгчдтэй ойрлцоо юм. Бид мөн үүнд итгэдэгч энэхүү эрх мэдлийг хаанаас олж авч байгаагаараа бусад Христэд итгэгчдээс айлгаатай юм. Манай сүмийн зарим гишүүд эсвэл гишүүн байсан хүмүүс санварын шугамын ач холбогдлыг ойлгодоггүй. Тэд сүм түүний удирдагчид хөтөлбөрүүдийн ач холбогдлыг дутуу үнэлдэг. Зөвхөн хувийн харилцааны хувийн сувагтай найзснаар сургаалыг өөрсдийнхөөрөө тайлбарлан бошиглогч удирдагчдын сургаалуудтай шууд сөргөлдөг сургаалыг бий болгодог. Ингэснээр тэд орчин үед зохион байгуулагдсан шашны эсрэг дайсагналын адил зүйлийг бий болгож байгаа юм. Зохион байгуулагдсан шашин байх ёстой гэсэн ойлголтыг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс нь эртээр үед өөрийн сүмийг байгуулж ирэх бүхий хүмүүсийг томилж байсан. Мөн одоо үед ч түүнийг дахин сэргээн байгуулсан эзний ажлыг эсэргүүцэж байна гэсэн үг юм. Эдгээр нь ариун сүмийг хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурханы хүүг мэдэх мэдлэгийн нэгдэлд хүртэл төлөвшсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл ингэх ажээ. Хэмээн төлөөлөгч Паулын зааснаар бурханлаг эрх мэдлэр үүсгэн байгуулагдсан зохион байгуулалтаа шашин байх нь чухал юм. Их эзний үйлчлүүлэгчийн дуу хоолой бол их эзний өөрийнх нь дуу хоолой мөн гэдгийг орчин үеийн ичлэлтэд их эзний хэлснийг бид бүгд санах ёстой. Санварын шугамд найдвахтай холбоотой хоёр чухал зүйлийг би анхааруулж хэлмээр байна. Нэгдүгээр нь санварын шугам нь хувийн сувгийг орлох ёсгүй. Бид бүгдэд үнний тухай хувийн гэрчлэл хэрэгтэй. Бидний итгэл хөгжих явцад бид эцэг их багш нар санвартны удирдагчид зэрэг бусад хүмүүсийн үгс итгэл дээр тулгуурладаг. Гэхдээ бид хувийн сувгаараа дамжуулан өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болохын оронд ганцхан санвартан буюу багшийнхаа гэрчлэлээр тулгуурлах юм бол тэр хүн буруу зүйл үллээ гэхэд итгэлээ алдчих болох эмзэг байдалд олонтаа орох болно. Үнний тухай төлөвшсөн мэдлэг буюу гэрчлэлийг бий болгох явцад Тэнгэрлэг эцэг болон бидний хооронд зуучлагч хүн байх шаардлагагүй. Хоёрдугаарт санвартны шугам нь хувийн сувагтай адилхан хэрвээ би зохисгүй дуудгуургүй байвал зохих ёсоор бүрэн ажилддаггүй. Хэрвээ бид Бурханы зарилгуудыг ноцтой зөрчвөл түүний дэргэдээс тусгаарлагдах болно гэдгийг олон судар заадаг. Хэрвээ бид нүглээсээс салж чадахгүй бол ихэвчлэн болон түүний үйлчлэгчид бидэнд сүнслэг тусламжийг өгөх хүч дутах бөгөөд бид өөрсдөө уг тусламжийг олж авч чадахгүй. Ихэвчлэн үйлчлэгчид сүнсний торгон мэдрэмжтэй байх нь ямар чухал болох талаарх амьд жишээг би түүх бидэнд харуулдаг. Залуу башлагч Йозеф Смит уурн хурч бохимдсан үед орчуулж чаддгүй байсан тухай Дэвид Витмер ийхүүд урсан байдаг. Нэг өглөө Йозеф орчуулгаа үргэлжлүүлэхэд бэлэн болоод байтал гэрт нь асуудал гарч эхнэр Эмагийн хийсэн зүйлд бухимджээ. Ойлгоор бид хоёр шатаар өгсөн гарч Йозефч тэр дороо орчуулгаа үргэлжлүүлэхээр араас гарч ирсэн ч юу ч хийж чадахгүй байв. Тэрээр ганц зүг орчуулж чадсангүй тул доош бууж жимсний цэцэрлэгт очиж их эзэнт хандан даруухнаар залбирч цаг орчин болоод бусаж ирэн Эмагас уулчлал гуйгаад бидэнд дээр хурч ирэн орчуулгаа хэвийн байдлаар үргэлжлүүлв. Тэр даруй итгэлтэй байхгүй бол юу ч хийж чаддгүй байв. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэйгээ харилцахын тулд би болгосон харилцааны хоёр сувг хоёул хэрэгтэй болох тухай хідэн жишээгээр би хэлэх үгээ төгсгэе. Өөрийн хүүхдүүдэд зөвхөшгүй байдал ба мөнх амьдралыг тохиолгон авчрах зорилгоо хэрэгжүүлэхэд харилцааны дээрх хоёр зүг хоёул чухал юм. Эртний сударт Эстро Мовсед хитрхи их зүйл хийхгүй байхыг зүйлсэн тухай бичигдсэн байдаг. Арт түмэн бурхны асуухаар бас маргаантай бол шүүлэхээр Сандвартны удирдагчаа өглөөнөөс орой хүртэл хүлээдэг байжээ. Хов хүмүүсийн зөрчил Дөнийг таслан шийдвэрлэх шүүгчдийг томилохоор Этро Мосид удаа дараа зөвлөж байсныг мэдэж болно. Мөн Этро хувийн сувг чухал болох Мосид зөвлөсөн байдаг. Тэдэнд зарлаг болон хуйлуудыг зааж явах ёстой замыг нь болон хийх ёстой ажлыг нь тэдэнд мэдүүл. Өөрөөр хэлбэл асуулт бүрийг Санвартны удирдагчтай хандан тавихгүй байхыг Мосесийг дагсан израилчууд заалгах ёстой. Тэд зарилгуудыг ойлгож ихэнх асуудлаа сүнсний удирдамжаар өөрсдөө шийдвэрлэх ёстой байв. Чилид болсон сайхны үйл явдал дээрх хоёр сувг хоёул хэрэгтэй харуулна. Энэ орон маш хүчтэй газар хөдлөлтөнд нэрвэгцэн юм. Манай сүмийн олон гишүүд гэр орноо, зарим нь гэр бүлийн гишүүдэд алдсан. Олон хүмүүс итгэл найдварыг алдсан. Манай сүмийн байгалийн ийм гамшигт тусламж үзүүлэхэд бэлтгэлтэй байдаг учраас хүнс хоол, хорогдох байр болон бусад материаллык тусламжийг түргэн шуурхаа өргөсөн юм. Чилийн гигантнууд их эзний дуу хоолойг түүний сүм болон сүмийн удирдагчдад тэдний материаллык хэрэгцээнд тусламж үзүүлснээр дамжуулан сонссон юм. Санварын сувгаар дамжуулан хангалттай үйлчлэл үзүүлсэн ч энэ хангалтгүй байлаа. Гишүүн бүр залбирлаараа дамжуулан их эзнийг ирэлхийлж түүнийг сонсдог хүмүүст ирдэг тайтгарал удирдамжийг ариун сүнсээр дамжуулан шууд хүлэн авах хэрэгтэй байсан юм. Манай номлолын ажил бол дээрх хоёр сувг хэрэгтэйг харуулж байгаа бас нэгэн жишээ юм. Номлогчид хэмээн нэрлэгдэг эрэгтэй эмэгчүүд нь Санварын сувгаар дамжуулан авсан сургаал мөн хувийн сувгаараа хүлээн авсан гэрчлийнхээ улмаас зүү зохистой хүсэл эрмэлзлэр дүүрэн байдаг билээ. Санварын сувгаар дамжуулан дуудагдсаныхаа дараа тэд их эзний төлөөлөгчд болж түүний Санварын сувгийн удирдлага дор сонирхогчдод заадаг. Чин сэтгэлээсээ ирж хайгчд тэднийг анхааралтайгаар сонсож харин хувийн сувгаараа дамжуулан үнний тухай өөрсдөө залбирч мэдхийг номлогчд дэмждэг. Гэр бүл болон сүмдэх ариун санварын эрх мэдэлд энхүү сувгуудыг хэрхэн хэрэгэлдэг талаар шүлцүүлчин жишээг өгье. Сүмийн бүх санварын эрх мэдлэн зохиох санварын түлхүүрүүдийг атгагчийн заавар удирдлага дор үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ бол санварын сувг юм. Гэвч эцэг буюу ганц би эхийн тэргүүлсэн гэр бүлд энхүү эрх мэдлийг санварын түлхүүрүүдийг эзэмшдэг хин нэгнээс нь зөвшөөрөл авалгүйгээр хэрэгжүүлж болно. Энэ нь хувийн сувгт адил юм. Бид өсч хөгжин тэнгэрлэг эцэг маань хүүхдүүдэд зориулсан төлөвлөгөөндөө тусгаж өгсөн тэнгэрлэг хувь тавиландаа хүрий гэж бодож байвал бидний гэр бүл болон хувийн амьдралын аль алинд нь хоёр сувг хоёулаа ажиллаж байх ёстой. Бид мөнх бус амьдралын зорилгодоо хүрч өсөж хөгжихийн тулд хувийн суваг, санваарын суваг хоёулынгийн тэнцвэртэйгээр ашиглах ёстой. Хэрв хүний шүтлэг бишрэл нь бүхэлдээ хувийн суваг дээр тулгуурлах юм бол хувь хүний өөрийгөө чухалчлах үзлэнд бурханлаг эрх мэдлийн аж холбогдлыг үгүйсгэх болно. Хэрв хүний шүтлэг бишрэл нь санваарын суваг дээр хит их тулгуурлах хувийн өсөл хөгжилд муугар нөлөөлнө. Мөнхийн хувь тавиландаа хүрэхэд бурхны хөөгтүүдэд дээрх хоёр суваг хоёул хэрэгтэй. Сэргээгцэн сайн мэдэн хоёр сувгийг хоёулынгийн зааж сэргээгцэн сүмэн хоёулын нь өгдөг билээ. Би их эзний бошиглогч Томас С. Монсон Пристийн зэргийн төлхүүртэй гэдгийг гэрчилж байна. Би мөн энэ сүмийг Иесус Христийн сүм гэдгийг гэрчилж байна. Би мөн дахин сэргээгцэн сургаалын үнэн бидэнд их эзэнтэй харилцах ховын сувгаар бэлэн болдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.